Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du går bare ned.
Jaha. Og så har du lyst til å male et portrett ut av meg.
Ok.
Ja, og jeg heter Marit Hansen og bor i Steigen. Og jeg fikk jo se at venninne hadde noe bedre mat. Jeg fikk jo nesten så utrolig flink. Yeah. Veldig, veldig. Det har gått i lære og sånn neddrøm.
Ok.
Men så tenker jeg ikke mer på for årene går.
Ja. Yeah.
Og så kom de ramlende sin jo like før jul med. De har malt to bilder av meg.
Oi.
Ja, som jeg fikk overrakt. Fra da AHO og faktisk Museum Nord, som okay. Avdelingen i Svolvær var med på. Det var jo, de står der.
Og der skal jeg se her, ja. Ja, det var litt sånn nerdrum-aktig over.
Ja, jeg liker denne stilen sånn, litt sånn naturell egentlig, men det er jo...
Ja.
Smaken er ikke det at det også modernistisk kan noen ganger også synes det bra, men jeg liker denne litt gamle måten å male på.
Ja.
Jeg gjør det.
Hun var altså så imponert over museet at hun valgte å portrettere
det. Ja, hun gjorde det.
Da er det jo ikke bare museet hun
nei, hun spurte meg om det, og du, jeg må jo si, jeg sier jo ikke nei til det. Altså. Det er jo hyggelig.
Du må jo være imponert over deg også, tenker
jeg. Det vet jeg ikke. Jeg har jo tatt bort min person i museet. Det er jo ingen som vet at jeg har laget det, mindre at de spør meg. Og da kan jeg ikke, bli jo galt hvis jeg setter noen nekter for det. Men jeg synes historien er egentlig er det vesentligste.
Men jeg tror de fleste vet at det, du, altså i hvert fall vi lokale vet.
Jo, det vil jo være, det blir som du skriver i bok, og så skal du holde det hemmelig at du har skrevet det. Det er jo noen som gjør det,
ja.
Eller maler et bilde.
Hva ditt pseudonym ville vært?
Nei, det vet jeg ikke. Men vi har jo, jobbet mye, vi har jo utviklet det her hele tiden, slik at disse fargebildene som kommer opp, sett farge på disse svart-hvitt bildene, og det gjør jo at du får en annen dybde vanligvis da, i bildene, og du får, du får frem historien på en helt annen måte. Og det her ser jeg skoleklasser og ungdom som er vant til farge av sort-hvitt bilde. Det blir liksom noe i middelalderen.
Ja, blir litt kjærlig.
For en del. Ja. Hvis du da er mer forsker eller slik, så kan du bruke bildet av noe foretrukket svart-hvitt bilde.
Ja.
Men i denne sammenhengen så er et fargebilde å foretrekke.
Og nå var det jo faktisk en del som hadde fargekamera under krigen.
Ja, stemmer det.
Men de var ansett som ikke nøyaktig nok, eller hvordan var det?
Nei, var de heldige, så fikk de veldig godt råd. For Agfa sin film var enkel å fremkalle.
Ja.
Var det med fargefilm, det var jo mareritt å fremkalle det der.
Okay.
Det var forferdelig komplisert.
Ja.
Men også Kodak kommer samtidig, kanskje med en film som var kakken til, at den Agfa, med Agfa var du heldig, kan du få et glimrende resultat. Men du fikk ikke den skarpheten kanskje som du vil få på en svart-hvit. Men på en vanlig bilde, selv om du forstørrer det gode lopp, så hold det massevis. Jeg har gjort det her, for jeg har samlet fargebilder.
Ja.
Og har vel en 2000 fargebilder fra krig.
Og på den måten så kan du lettere finne den riktige fargen, antar jeg da, på når du skal fargelegge.
Ja, du vet, fargene kan vri seg litt også på fargefilm. Du gjør det også i dag når du tar bilder med avanserte. Du kan fargene vri seg litt.
Ja.
Alt etter så, hvis ikke, så vrir vi på det i Photoshop.
Ja.
Slik at, men jeg vet omtrent farge, slik at når du restaurerer historiske bilder, så må du gjøre det sånn at det er så rett som innen rimelighetens grenser kan få det.
Mm.
For det kan bli sånn sinnssykt dobbelt at det her er at du aldri blir ferdig med det.
Ja. Ja.
Men vi kan gå og kikke på etter harde rute.
Må vi gå så langt? For jeg ser du har jo et her som fanger min oppmerksomhet med en gang. Kan du forklare hva som foregår?
Det her er et som har planlet så mye med, for kvaliteten er så der.
Det her er også et bilde som er det en 30 centimeter langt?
Jeg har laget bilder fra Polarfronten, og meningen at det skal være en serie Vi menn. Altså, tyskerne skulle ta Murmansk, og det Hitler selvfølgelig, så rotet til det her, for de ville satse på midtfronten, disse her Falkenhorst og de her, som var i lederskap for angrepet mot mot russen. Selv om de til med seg det Falkenhor, så har det øverste ansvar. De vil satse på Salafronten i midten for å få ordentlig pang der. Men Hitler ville ha et angrepp helt i nord.
Ja. Og, det vil litt så...
Ja, du ender opp der. Da. Ja. Men når de da skal gå inn her i nord, så har jo Hitler... De veiene, så, de var jo ikke der. De måtte bygge bru og, over Tana elva, så tålte jeg, tror det var 8 tonn. Ja. Ja. Og de valsa jo i vei med sin russa i misdom, så de hadde bygd bunkerser for livet, så de hadde 11 svære bunkerser på lov og ventet på dem opp med ishavet. Og der slåss altså russerne faken meg i ganske mange dager inn i bunkersene, ja, til tyskene med flammekaster og så videre klarer å ta dem.
Hvor lå de der bunkersene?
De bunkersene ligger under Parkina når du er der helt inne i den fjorden. Der gravplassen til tyskerne kom, og de røkker videre innover mot. Det er veldig flatt her, så det er ikke plass å søke dekning. Ikke å greve det ned. Noen plasser er verre å drive en krig enn det andre plasser, og det var det oppi her. Og det er det jeg også har bildet satt, for jeg har unike bilder fra det her. Og her ser du tyskerne når de går ut fra Kirkenes.
Okay.
Det, her, det,
så, det,
så
det er
for
Kirkenes.
Det er ute utkanten av Kirkenes. Her kommer de.
Her ser jeg noe sånt.
Ja, her kommer de. Her er de på vei nå mot denne fronten du skal ta Murmansk.
Ja.
Og han med disse her med pinnen med det der skiltet med rød signal på, det så, er den. Ja, det er gendarme, altså militærpolitiet da, som dirigerer, for det var jo masse biler og greier.
Han har den her sølv...
Han er da, det betyr at han er in charge, altså han er nu... Nei, han er ikke en vakler, men han er en gradert vakt, altså han har veldig, veldig stor myndighet når han har dette skiltet.
Okay.
Han kan nesten arrestere Hitler.
Oh,
ja, soldaterne hadde hilseplikt på de her.
Yeah.
Når de kom på gaten og sånn her, så vet du, Narvik, en tysk soldat sprang over for å slippe å hilse på det, kom tre gendarmer gående. Oh,
yeah.
Og der, men de ser jo de her, de lukta jo lunta, så de gikk jo over, og hvorfor hilser du ikke? Vi skal lære deg. Så måtte han gå forbi disse gendarmene og hilsk hver gang frem og tilbake og herja med noe sånt her. De ble lei.
Ordnung måtte sein.
Ja, og det er klart, de var jo en del var ganske brutale av de her år siden.
Ja,
så det var en gang. Men de var, med hvert så var de også forbannet på Gestapo.
Okay.
Ja, så her i Svolvær ble de forbannet på gestapistene, så de mente var ikke langt fra god. Så det kom jo en lov, du har ikke lov å ha pistol på offentlig sted under krigen. Det er sånne lover mange ikke klarer vel. Men det kom også under krigen, for mange drakk seg full og skaut inne på restauranten, lasjetten sin og greide ut. Du fikk ikke lov å ta pistol med deg inn på offentlig sted. Så når det var kino her i 44, så kom gendarmene, for gestapistene satt og så film. Okay. På kinoen.
Yeah.
Og så var det kontroll. Og så var det jo kjent og tok pistolene fra Gestapo. Og sånn spektakel har ikke vært i Svolvær siden Lofotraiet 41. Så det er mange sånne små historier om gendarmeriet, som kanskje er ikke så vel kjent. Han er en venn av meg, han var skatteinnkrever i Finnmark. Han er død selvfølgelig nå. Men han hadde gestapistene som nabo, eller de bodde over han i sånn leilighet. Han var da han hadde leilighet under og gestapistene hadde jo fest og hyl og rop og skrik og skaut ut av vinduene med pistolene, så han ringte til gendarmeriet, og de reagerte med en gang, for de var forbannet på de her typene, og arresterte de.
Okay.
Ja, men han var og så, for de ble sendt til Østfronten, de her. Ja, de ble degradert og sendt på grunn av oppførselen sin. Men han var så at de for med båten, den store skjøyta de brukte som erstatningsrute, at de for ble sendt av gårde. For ble de igjen i Hammerfest, hvor det her var. Han var ferdig. Det forstod han. Men de ble sendt av gårde, så han brukte å si, er den eneste som har anmeldt Gestapo og kommer levende fra det.
Husker du hva han heter?
Ja, det gjør han. Han heter Thorsen.
Okay.
Var rådmann her. Veldig sånn intelligent. Veldig, også slagferdig. Veldig god forteller.
Yeah.
Interessant. Og snakk med. Men her de på vei ut, som jeg sier, av Kirkenes.
Ja. Dette liksom midt i kolonna, eller det en fortsatt?
Ja, det nok, nei, det nok inne i kolonna. Det
For det veldig mye biler.
Biler liksom, forskjellige, vet du, var jo beit for utstyr, så de brukte jo alt mulig, så kan du rulle og kjøre. Dermed så ble det et stort problem når det gjaldt reservedeler av Tyskland.
For det var hest, de stort sett.
Ja, de hadde masse hester. Tyskland hadde disse tallene, vi skal jo passe oss, men de hadde millioner av hester i Wehrmacht, ja.
Men på film og sånn, så tenker man alltid at...
Ja, for det gjør seg bedre på en film.
Ja,
men det var jo tenkt så selvfølgelig, jo, da, men det er mer interessant å lage film om akkurat denne biten. Ja. Men det ble bare laget 1500 tigertank.
Ja.
Det var ikke mer.
Nei.
Men, og bensinmotor var 22 kubikk. Han brukte jo 50 liter på slettveien. på mila, altså.
Hvor mange sto igjen i Ukraina?
Nei, det sto igjen masse i det her store slaget de hadde også i Kursk 43, ja, ved verdens største tankslag. Men Russland hadde lukta lunta hva de hadde tenkt på. Så de grove skyttegraver, jeg tror de hadde 7 sånne skyttegraver bakover. Og minefelt.
Ja.
Og det ser du i dag også, minefeltene er jo de som har slått ut disse tanksene og alt det her før ukrainerne kjørt seg inn i minefeltene.
Ja.
Så selv om du har en high-tech ting, så er det en ganske bra knall av som miner, så man blåser sunt hva som helst nesten.
Ja. Hva startet de det her feltet?
Det her feltet startet de samtidig, det er vel den 22.
Så samtidig som de går inn?
Ja, altså de kokla og mokla i uka før de kom seg til grensa.
Ja.
Og begynte å gå inn i Russland. Men det var jo Russland her i nord. De hadde for lite folk, men de klarer faktisk å stoppe. Alfa Jakobsen har skrevet en veldig god bok om det her også. Det skrev ikke så mye.
Ja.
Og Finn Fløtten har også skrevet om denne fronten, den tause fronten, der sveigende front, så det er på tysk. Men i en del perioder skjedde det ikke så mye, men så skjedde det en masse.
Ja.
Og så var det djævels kaldt, og så var det djævels farlig. Og Albert Speer til og med besøker denne fronten i jula i 1943. Med von Ritter, det var en sånn der tarsom på skigeneral. Så de drar helt da, men da er de på Fiskerhalvøya, for de klarte ikke å ta Fiskerhalvøya, så det ble en front mot både Fiskerhalvøya og en front i Litsadalen der nede.
Ja.
Da er det to fronter. Og Albert Speer er på fronten på Fiskerhalvøya. Og går da i timesvis på ski med han der Ritter, vet du, som går som juli for vi skal spreke han med.
Ja.
Og hadde jo vært mye såret i første verdenskrig, var ordentlig kriger.
Ja.
Og de havner da hos denne utposten, så har han 88 mm kanon, og de blir jo i hundre, for de får et besøk i det forblåste svarte verden de er i, med nordlys. Og de har peilet seg inn på en tysk russisk bunker, som var... Da en del 700-800 meter unna, de vet om han, så kanonen var innstilt på den, men siden Russland tilstilt, så skjøt ikke Tyskland heller, da hadde de fred.
Ja.
Men så skal de kjekke seg fra Albert Speer og han her generalen.
Ja.
Så de dungret ved et skudd rett i bunkeren, så tømmerstak og alt, det fløg jo himmelhøgt, vet du, og Russland hylt og skrek.
Ja.
Og de jublet i Tyskland, for de traff, det er jo typisk krig.
Ja.
Og så går en av disse i den her stillingen de er med Speer og så videre, så går en av, de har litt sånn kikkehold, de kan se små. Men han dett plutselig om en av tyskerne inne, bare en par meter fra Albert Speer. Skutt gjennom hodet, gjennom kikkeholdet. En russisk skarpskytter da, så hadde lagt seg ned. Men de hadde sett det her kikkeholdet, så de hadde forsket på hverandre. Så Speer får da se krigen, hvordan han er på nært hold, altså.
Ja.
Ja, det er jo et sjokk for Speer. Altså, de levde jo langt bak selve krigen, Speer, alle disse. Og Speer blir syk etterpå, han må legges på sykehus der, så Himmler prøver å overta, for det hadde antagelig prøvd at Himmler skulle kvære. Så han må flyttes på sykehus, han må ha vakt som står ved sengen, skjønner du, i det nazisystemet, var hauk over hauk. Ja, men
her foten, det har vært veldig lite snakket.
Veldig lite skrevet om det, fordi...
Og det var svært.
Ja, det var... Nå har disse bildene, denne bildeserien, de hadde tyskerne laget en taubane til og med.
Okay.
Ja, men det ble ikke helt ferdig, men den var ganske lang, og de hadde ikke lov å sende mennesker, men det gjorde de jo selvfølgelig nå da. Og så de sendte forsyninger, for de klarte å holde i frontlinjen, så er det masse, masse utstyr som skal til, og mat, ammunisjon.
Og den ble brutt, linja
også. Ja, Russland sprengte jo ned noen av stolpene bekvært på den her taubanen, så bøte jo tyskerne forbannet, de måtte jo forandre, få opp det her igjen, og så måtte de trekke med hest og slede, og det var mange dyr som lei fælt i det her, det er jo veldig karrig område. Og det her fører jo til at tyskerne hadde jo til slutt, de hadde 6000 fallene i den parkina, den her svære kirkegården som russerne tok. Mm. Og det er i dag da litt sånn avsperret, det bare står at det er en sånn minne, eller de kjørte med tanks overalt og raserte hele kirkegården. Har bildet ut av en svær, enormt, 6000 kors, eller de hadde sånn kors, sånn trekant øverst da. Ja. SS hadde jo noen annen slags y med sånn pinne i metten da. Det var hette Livsrund. Okay. Vet du, SS hadde ikke prest. Mm. Nei, så det her Waffen SS, de var jo også her og skulle gjøre seg til i 41, men det gikk dårlig. Yeah. De havnet på et platå. Flatt. Ikke gikk noe grev det ned, og Russland selvfølgelig forberedt artilleriet sitt der. Yeah. Og dundret i vei, så de ble jo svære tap. Yeah. Ja. Så med Russland, de klarer å stoppe Tyskland der i 41. Det er en bragd, altså, egentlig.
Yeah. Ja. Og her ligger jo masse greier fortsatt igjen. Ligger åpne masse, i dag.
Syk at når det her, jeg kan vise deg noe mer. Når det her, kan du si, den her fronten de har, det er ganske forferdelig forblåst. Til tider blir jo snestorm. Du ja, ser jo her.
Så her.
Her er da tyskere som rotet seg bort i snestorm.
Hva er dette? Er det helt vanlige, regulære
soldater? Regulære soldater som råter seg vekk. Det, altså, du ser ikke hvor det går, du vet ikke hvor du er.
Visste de det, at de skulle inn i russisk territorium?
Ja, det gjorde de. Men har vi to levd i Tyskland, det er nivst her. Vi har blitt tyske soldater, har du. Mm. Og det er ganske skremmende å tenke på. Du kommer deg ikke unna.
Nei.
Og det er det. Altså, storsamfunnet suger deg inn. Og du kan ofte innbilde, ikke alle, men en del, kanskje for mange, om at du gjør noe bra, du skal berge dem, redde noen, eller det skal redde menneskene fra et forferdelig system. Kommunismen, Stalin, var jo for mange ikke noe bra system å leve under, det var veldig nådeløst.
Ja, ja, ja.
Så det må vi bare...
Men de her karene her, tror du de har lest historien fra Napoleon, blant annet, og de andre som har prøvd før?
Nei, de var for unge til det.
Ja.
De blir sendt inn, rett og slett. Det er derfor de yngste, sånne som er der, de blir langt bak, egentlig.
Ja, ja. Ja, for du er best å slåss når du er på i 20 år.
Ja, du ikke får tenkt deg helt om hva du er med på.
Ja.
Det er dessverre, det gjelder ikke alle selvfølgelig, men det gjelder kanskje for mange.
Ja.
Og det er derfor disse krigene, men det hatet, som er motoren i det, det hatet til Hitler, det svarte, svarte hatet, hvor du når dem ikke med ord.
Nei.
Og den mennesketypen har du i dag også. Du når dem ikke med ord, og hva skal vi gjøre?
Ja.
Du kan ikke forandre Nordkorea med ord.
Nei.
Nei. Men les Orwells 1984. Les hvordan menneskene kan manipuleres. Altså sannhetsministeriet. Det er absolutt sannhet. Så beviser seg senere er jo ikke det.
Jeg hørte bare helt tilfeldig på når du snakket om Nordkorea, at hvis du får lov å komme på besøk, men da må du ha med deg to guider. For den ene guiden skal passe på den andre, så ja, ja. Du får aldri helt den
ekte. Det er helt rett, ja, det er det. Og sånn så i landsbygden kunne det jo vel noe bedre, som hvis du var i Moskva før 2. verdenskrig, så var menneskene var mutt, og de var... Det var ikke noe, det vi kaller service eller glede, det var farlig å vise, det var veldig med angiveri. I universitetene, så halv fire tider, da hører de den sorte bil komme. Og tramping, og de ligger livredde studentene, og en dør eller to rives opp, og en stakker fyker ut, og sorte bil kjører igjen. Det var en angitt, for den som angir, han får status.
Ok,
ja.
Klart.
Ja.
Men du, bare litt tilbake til Litsa, og det går jo ikke så veldig bra for tyskerne, og årsaken, eller hovedårsaken var at de skulle jo
prøve å holde nikkel og det området
ja,
der?
Ja, men det senere. De går i stående i Lissadalen. Okay. Og de kjører en enda, men også alle disse som skal være med Alpjerg, de når ikke fram. Nei. For de tør ikke å sende langs kysten, så de må kjøre opp igjen av Sverige eller i Finland. De må kjøre opp igjen det som heter Ishavsveien. Den var 500, over 500 kilometer.
Ja.
Det var kjempelangt.
Ja.
Og kvaliteten på veien var så der. Om de da skal videre lenger øst ved Telitsa, sånn, så var ikke vei. Det var tyskerne som bygde vei for livet der oppe for å prøve. Men det er klart, de fikk for lite av tid, så kom vinteren. Men vinteren kom også om sommeren i 41. Det ble vinter der oppe. De sned ned, det var jo bare sorgen, hele greia.
Ja.
Og de prøver seg lengre ned da, men der havner de en general, så en SS-general, han prøvde å protestere mot å gå lenger ned på grunn av forholdene der, men det ble jo avfeid selvfølgelig, han ble jo sendt til en annen plass. Men det var et sumpområde, hvis vi kaller myr. Og du vet, du driver krig i myr, det var, de klarer å komme seg over elva, der til den Litsa elva, men de går i stå på andre siden, og masse store, svære tap, og må trekke seg tilbake igjen.
Ja.
Og dermed så fryts fronten fast i den her dalen, pluss denne fiskerhalvøya på den lille fiskerhalvøya. De klarer ikke å ta de her, så russerne var der faktisk i disse årene de lå der oppe.
Ja. Men så skjer det to ting. Ja. Det ene er at Finland går over på andre siden, og det andre er at generalene begynner å bli uenige med Hitler.
Ja, det har vi jo i 44, ja. Russland går ut og angrep her, og de tar jo hele området. Men Tyskland greier utrolig nok til dels å trekke seg tilbake.
Men mot Hitlers ønske?
Ja, det var alltid Hitlers ønske å ikke trekke seg tilbake. Ja. Det er jo derfor han ødela så mye. For noen ganger kan det være lurt å trekke seg tilbake. Med Hitlers et hode, så skulle ikke det.
Nei. Og så reiser de til ned til Berlin og møte Hitler.
Ja, men det er før det her skjer. Det er i 44 om sommeren. Og, ja. Og Hitler, litt sånn, Hitler var populær general, veldig folkelig. Han hadde ikke
men det
sånn,
var lille Hitler, sant? Eller var det han store Hitler? For de var to.
Nei, det var han store Hitler.
Det var han store Hitler.
Ja, Hitler, okay. Så reiser ned.
Ja.
Og så finner han ut i sin tullskap at han vil at Junkeren 15 skal fly over Alpen. Han har lyst til å se Alpene.
Ja.
Men så sier han flygen, nei, det er overskytt, vi skal fly en annen vei.
Ja.
Vi skal fly over Alpene, sier Hitler, så general, med den pondus og så videre. Han var en av de få som kunne komme når han ville og møte Hitler.
Ja.
Ja. Og så flyr de, men de ser jo ikke noe, for de tåker.
Ja.
Og rett 10 meter for lavt, og flyr inn i den fjelltoppen.
Ja.
Og Hitler mister livet, alle mister livet.
Ja. Ja. Men historien sier vel at det var et attentat mot Hitler?
Nei, det har jeg ikke hørt, det tror jeg ikke. Jeg tror det fløy i fjelltoppen.
Oh.
Ja, det har jeg gjort. Det var Hitler sin ordre at han skulle se Alfred. Altså, det er ordentlig som tok i historien, men det er mye tok i en krig.
Ja, det er
klart. Ja, hele krigen det tok egentlig. En dag hvor vi kom dit at det får høre hjemme på museum.
Ja, ja, det var det.
Ja.
Og så begynner de å trekke seg tilbake, og da må de gjennom faktisk.
Nei, de begynner ikke å trekke seg tilbake, da er det russerne som angrip.
Ja.
Ja, de blir overkjørt noen plasser, men da, de greier å foreta en slags organisert retrett, og russerne kjører sjøveien og prøver å avskjære dem gang på gang, men de greier å omgå disse avskjæringene til russerne, de greier å kjempe seg tilbake, og klarer å kom seg da nedover kysten.
Ja, for det var de skulle til Narvik?
Ja, noen kom til Narvik, noen gikk jo mer eller mindre til Narvik. Det var, skoen var jo ødelagt.
Ja.
Det var veldig tøft. Noen de mistet feltkjøkken og hestene for utført som stup. Så de var fri for mat, og det var, de kom jo ned oppe i Troms. Der. Så i Troms var jo et hav av greier fra krigen, og krigen sluttet etter det her tilbaketrekkingen.
For de hadde depot?
Ja, de hadde en slags depot, det var jo hjelmer, utstyr og masse. De grov jo svære, holdt for en grop, altså, så de begrov tusenvis av hjelmer og fylt over.
Ja.
For å få det vekk, det her utstyret etter tyskerne.
Ja.
Sitt tilbake der. Men en del av de her trekk tilbake, det var ikke så lurt for dem, for de ble sendt til Tyskland. Ja, men så senker jo Max Manus, Donau og Monte Rosa, ja, ja, ja. Og det her, det, ja. Det her var jo transportskipene. Og det berget livet på en hel del tyskere. De fikk dem ikke ned over til Tyskland. Og en av disse som berget livet på det her, han takket siden Max Manus for at han gjorde det. Han berget livet på.
Ja.
For de har mange ville falt da i Tyskland.
Ja.
For der fikk de nye offiserer som var, hadde en liten peiling på det de skulle holde på med.
Ja.
Og ble sendt til i livsfarlige situasjoner og så videre. Og
ja.
Måtte bøte for det. Ja.
Man kan jo se liksom fra samme perioden, så kan man se veldig idylliske bilder.
Ja, selvfølgelig. Det er det også i en krig. Det kan være idyll, det kan være flotte fuglesang, det er en nydelig dag, du spiser multep. Altså, tyskere, mange som var på det beste plass, de hadde jo fine dager, kan du si. Det kan du også ha i en krig. Det hadde du også, både på Litsafront, når det var rolig, og mot Fiskerhalsøy og det her. Men det lå hele tiden av ulma, plutselig kunne det skje noe, vet du.
Og så ble de sendt til Fauske, var det, på sånn pause?
Ja, er Holong, altså sånn ro og fred opplegg.
Ja,
ja da, de som ofte
gikk kunne... Gikk alle
da? Ja, alle, men det gikk lang tid. Det var, skulle du ha sånn tradisjonell permisjon, så, men det kunne bli kanselert, vet du, hvis situasjonen tilsa det.
Ja.
Men hvis du var nervesvak eller sånn her, så kunne du... Så vi fikk jo soldater her fra Stalingrad. Frossa, altså ørene og fengda og... frossår og sånn her, og de var mentalt i ubalanse, de var farlige.
Mm.
Ja. Så ikke at tyskerne var redde selv og prøvde å holde dem i leir og sånn her, avskjermet fra andre, ja.
Ja. Vet man noe om hvor mange soldater det var i Finnmark og Litsa?
Ja, det varierer, for jeg skal ikke tørre å si det, men det var jo 10.000-vis. Ja. Det var mange.
Ja.
Det er mange flere vi tror, skjønner du.
Ja,
men så kunne de ikke sende langs kysten. Ja. Derfor det er engelsk, men de lå jo lurt der med ubåter, russere og ja. Ikke minst.
Ja.
Og med hvert fly. Og det her fører til at de må ta de inn, de ofte i Sverige, og opp igjennom Sverige. De hadde enormt lager i Luleå.
Ja,
enormt trebygning.
Ja.
Det sto til bare noen få år siden, var det noen som var 24 på det. Det fant først at det her var jo nazibyggverk, og det kunne ikke være, og så tente man fyr på det.
Ja.
Og det brannet jo opp en masse historiske jernbanevogner og lokomotiv. Og.
Okay.
Så det er jo en tragedie, kan man si. Så det er jo et historisk objekt i dag.
Ja.
Det her lagret kjørte den 500 svenske lastebiler, kjørte for livet dessen, som gjør opp med til den veien som ender i Nikkel der, eller Parkina, i Petsamo, kjørte forsyninger opp igjen her.
Okay.
Ja, kommer skip til Sverige.
Så svenskene er mer skyldige enn de...
Ja, men de var jo nøytral, kan du si.
Ja, man er nøytral hvis man driver og kjører krigsforsyning.
Nei, det kan du gjerne se et spørsmål om, men du gjorde det, sånn var det.
Ja. Men var det kjent, liksom, at... Ja, etter krigen.
Nei, men skulle ikke snakke om det etter krigen. Nei, det, klart, det var noe, det var jo masse man ikke skulle snakke om.
Ja, ja.
Men det her var også en av de jeg har noen bilder av det her, vi har noen bilder av det, ligger tørre svenska.
Ja.
Det er også i Sverige, det var tørre greier det her. Ja. For det er klart en forsyningslinje her var veldig viktig for Nordfronten. Ja, for de gikk hele tiden lastebiler, de kjørte jo utfør og bekka, og det var jo et forferdelig styr på den her, veien ble jo dårligere og dårligere jo lenger de kom.
Ja.
Og var du i Finland der, jeg husker ikke navnet, men de gikk også til Finland, og så kjørte de oppover den veien.
Mm.
Eller de havner jo på samme ishavsveien, og det var jo, som jeg sier, rundt 500 kilometer langt,
ja,
på vinterstid.
Ja.
På dårlig vei.
Ja.
Og som du møtte stod, så var det jo rygging, og det var jo et styr, vet du. Og Albert Speer, når han er der, og treffer han her, generalen, tysk generalen, han kjører da denne ishavsveien med åpen bil. I åpen bil, ja. Du venter, han blir sjuk. Og så var det da, oppe i Petsum og litt sånn jul og greier og halleluja, før de da ferd til denne fronten mot på Fiskerhalløya.
Ja.
Hvor han blir drept da, han får det her inn på livet, spør. Så han får se egentlig hvor galt det her det var. Och tyskland så låg på här i 41-42 på dessa fronten. De var helt nästan inte kampdyktiga när våren kom i 42. På grund av vinter, det var en väldigt hård vinter. Ja.
Du, på tampen här, det var rum för lite synsing.
Ja.
Visst tyskland inte hade gått
ja.
In. Tror du att
i norr?
I norr ja. Tror du att vi hade haft gränsen mot Ryssland idag likväl? För det var ju finsk område i utgångspunktet.
Ja, det var finsk område. Vi har ju neutralitetsvakten. Ja. Det var också som hade skrivit. Jag skrev om det i ordboken här. Det var väldigt dramatiskt. Man så brannan, vet du, i 39 in på här. Och man så russiska soldater, flyktingar som kom över isen på Tana. Ryssland skjuter. Det ena kom körande med en buss. Han blev pepprad den här bussen, men de körde likaväl och körde över isen och Ryssland skjuter som blev. Han dundrar in förbi vår stilling och in genom skogen och dundrar in i trä. Och vi trodde ju att de var döda alla, men det visste jag att de hade låget på golvet. Och han hade låget på golvet, han som styrte bussen och bara hållt handen på gaspedal så all kulen gick över dem. Och de här havnade då som flyktingar i Kabelvåg.
Och var det russer då?
Nej, finländare.
Finländare, ja.
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 Okay, så kom över. Ja, du kunde se från vår sida var men någon plats var det ju kanske 80-100 meter.
Ja.
Och ryssarna kommer om kvällen, de sätter sig där och de spiser och dricker något och har bål och olja och ropa. Ja. 4-5 stycken och nästa dag så sätter de likadan.
Frås igen.
Väl, nästa dag så sätter de också likadan och tredje dagen kommer någon annan ryssar och pekar i det och spänner de över ena och kväll bensin och tänd fyr på det. Och röken färg över till oss, alltså det sett våra soldater ser på.
Ja.
Så också inte var utrustade för en sån vinterkrig. Det var dåligt med mat, dåligt med mycket rätt och slett. Ja.
Ja. Men, jag hörde en gång att Alta bataljon var gått över, men jag har inte funnit något bevis på
nej,
det.
Nej,
det
vet jag, inte hört om det.
Nej,
men det var inte Alta bataljon som var där, det var Varangel bataljon. För Kyrkenes.
Ja,
det kunde vara. Ja, det stämmer det. Trøndelag var så där. Plus att vi hade soldater, vi från både bägge bataljonerna, första och andra bataljonen i R15 var så där, frivilliga.
Ja.
Ja.
Men officeren var sent hem då i april.
Ja, det kan skönja mycket rart när krigen. Du vet när krigen var över i Norge i 10 juni så gick vi vakt uppe samman med SS. Men det var Ruge.
Ja.
Så hade för det var så rädd för att Stalin skulle angripa och säkra sig. Slik att vi går vakt samman med tyskarna och deras soldater ja, hade ju
inte tyskarna in Ruge sina.
Ja, de hade det här var en hel jag känner ju en som var med på det där.
Yeah.
Jag har ju han blev ju dimitterat av tyskarna.
Oh, ja.
Och han var ju absolut inte någon så nazivänlig. Men de var ju beordrat till det här. Han var ju officer.
Yeah.
Så de får ju patrullera tillsammans med SS-soldaterna uppe i Finnmark i ukesvis.
Yeah.
För han blev sen gick väl jag tror det var hur länge är det här en månad 14 dagar jag husker inte nu men det är något sånt.
Ja. Men så svaret ditt ja, vi hade kommit att få gränser mot Ryssland uansett. Ryssland hade kommit att ta det området.
Jag vet inte. De tog ju dessa områden och de tog ju Karelen. De flyktade ju en 400 000 finländare.
Mm.
Väldigt dramatiskt från Karelen och det har ju Ryssland
behållt. Så tog de tillbaka en stund också.
Nej, de tog något.
Ja.
Ja, men de måste ge det från sig.
Ja.
Ja, och sån är det ju idag. Gränsen.
Ja.